Уважаеми госпожи и господа, народни представители, уважаеми гости, откривам редовното заседание на Комисията по здравеопазване. Искам да съобщя, че във връзка с писмено заявено от министъра на здравеопазването отсъствие от днешното заседание, предлагам от предварително обявение за дневен ред да отпадне точка първа, а именно отговори на актуални въпроси, отправени от членове на Комисията по здравеопазването към министъра на здравеопазването, на основание член 25 от правилника за организацията и дейността на Народното събрание, да останат другите две точки, като съответно се преномерират от точка първа и втора. Точка първа да стане законопроект изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение номер 802-01-26, внесен от Министерския съвет на 16.10.2018 година за първо гласуване. И точка трета, годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2017 година номер 802-01-39, внесен от Министерския съвет на 20.10.2018 година. Има ли други предложения по дневния ред? Не виждам, който е съгласен с така предложения от мен редактиран дневен ред. Моля да гласувам. 15 за, против, няма, въздържал се, 3, приема се дневният ред. Преди да пристъпим към днешното заседание, съгласно дневния ред, който приехме, искам да отправя покана на всички народни представители, те са включени вече на електронните си почти, за кръгла маса, която ще се състои следващата седмица на тема съвременни аспекти, профилактиката и лечението на острите респираторни заболявания. Ще бъде от 14.30 часа на 19 септември в зала и тук на Народното събрание. По точка първа от дневния ред, съществуване и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение от името на вносителите от Министерството на образованието, госпожа Таня Михайлова, заместник министър на образованието, ще представи законопроект и имате думата, госпожо Михайлова.
Благодаря ви, уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители. Частта, която всъщност касае изменението, което предлагаме в Закона за здравното осигуряване, е продиктувана от необходимостта наистина да създадем едни добри условия за осъществяване на дуалната система на обучение и за това предлагаме учениците, които са включени в обучение чрез работа, а именно дуалната система на обучение, за времето, съответно, което са на обучение, техните здравноосигурителни права да бъдат съответно поддържани от здравноосигурителна вноска, която да бъде от самото училище да се подава информация, което означава, че всъщност предлагаме те да бъдат, да бъдат здравноосигурени от държавата до завършване на обучението си. Тук искам да кажа, че дуалната система на обучение основно предполага ученици в 11 и 12 клас да са сключили договор с определени предприятия и в 11 клас 2 дни да бъдат на територията на определено предприятие, т.е. да не бъдат учениците в 12 клас 3 дни. Така или иначе, смятаме, че ще бъде добре за учениците да продължават и по-добър контрол ще има тогава, когато продължават тези здравноосигурителни вноски да бъдат информацията да се подава от училището, в което те са записани. Това е нашето предложение по отношение на Закона за здравното осигуряване. Иначе в своята си същност измененията, които предлагаме, са свързани именно с още през 2014 година, когато се създава тази възможност за осъществяване на дуална система на обучение. Разписваме и по-ясни правила, за да се гарантира именно условия за осъществяване и по-ясна политика по отношение на дуалната система на обучение, защото за нас това е по-краткия път между училището, касае от гледна точка на професионалните гимназии и връзката им с пазара на труда и с тяхната реализация. Благодаря.
Благодаря, госпожо Михайлова. От името на Министерството на здравеопазването присъства директор на правна дирекция. Имате ли бележки по законопроекта?
Министерството на здравеопазването изцяло подкрепя законопроекта.
Благодаря ви за стенограмата, госпожа Кристина Гергова, директор на правна дирекция в Министерството на здравеопазването. Уважаеми колеги, имате думата за изказване. Заповядайте, професор Клисарова. Уважаема
госпожо председател, колеги, заместник министър Михайлова, аз нямам отношение за това, защото вчера също разгледахме този проект за промени в закона за професионалното образование и предварваща комисия образователната, там бяха много подробно обсъдени подкрепени нещата. Затова искам да кажа, че тези промени се очакваха отдавна. Най-индивидуалната система влезе в 2012 година при нас. Има успех постигнат от тогава до сега, както съобщи заместник министър Михайлова, че вече има 200 работодатели, които участват в системата. Близо 2000 деца, 1800 деца, като сме започнали, 2800 деца, като сме започнали с много по-малко и учителите, директорите очакваха тези промени. Ние трябва да поставим много сериозни въпроса в две платформи. Едното е, този закон го прави за бизнеса или го прави за учениците. И нашето задължение като здравна комисия е да защитим здравето и правата на учениците. С кодекса на труда, това е въпрос на социалната комисия, напълно ми е ясно, но има специален ученически трудов договор, който защитава правата на децата като работници. И в никакъв случай не бивам да допускаме други трудови договори, каквито бяха предложени извън кодекса на труда. Условията на труд, което е също свързано с здравето на децата, не само здравните осигуровки, условията на труд ще бъдат гарантирани чрез кодекса на труда от една страна и от друга страна ще има регистър, в който ще бъдат вложени всички работодатели фирми, които искат да вземат участие в дуалната система. Този регистър е похвално, че ще го има, защото той трябва да гарантира условията на труд, така че да запазим здравето на децата. Възниква един въпрос, може би аз не съм разбрала точно как трябва, как ще постъпиме при трудова злополука. Наставника, директора на предприятието, директора на училището, кой ще поеме отговорност? Това е един много сериозен въпрос, защото децата са в производството. Ако не съм го разбрала, просто моля да ми помогнете да го изясним, защото това е много важен фактор. И още две неща, които защо гласувахме вчера въздържали се и постъпваме така и днес, за това, защото има два момента от проекта за колозита, които са абсолютно неуточнени. Може фирмата да не е в регистъра, да не е одобрена за това обучение, но при особени обстоятелства, мога даже да ги прочета, те тогава могат да сключат договор по усмотрение на директора. Т.е. директора на училището и фирмата, дори тя да не е в регистъра одобрена, има право да сключва договор. Това било необходимо, както ми обясниха, за това, защото може да не са готови документите, точно два варианта. Може фирмата да е прекрасна, но да не е подала заявление. Нека фирмите се подадат на заявленията, нека бъдат проверени, нека да вкарат в тези база данни и тогава децата да отидат в тези училища. Ако се подменят тези два текста, ние подкрепяме, но за това ще подкрепим между първо и второ гласуване. Ако променим тези два текста, ще подкрепим така предложения законопроект, но ако те не бъдат променени, ще гласуваме за уважаването.
Има ли други изказвания или реплики към изказването на професор Кисарова? Ако няма, може би ви искате да отговорите на някои от поставените въпроси. Заповядайте, госпожо Михайлова.
Благодаря, госпожо председател. По отношение на трудовата злополука, предполага се, че тя ще се случи, разбира се, дано да не се случва, тя ще се случи на територията на предприятието. Смятам, че тук ние не предлагаме никакви промени по отношение на това, т.е. работодателя е този, който трябва да отговаря и да гарантира за здравословните и безопасни условия на труда, така че всъщност регистрирането ще си бъде по този ред, по който е описан и по правилата, по които се прилагат така, както трябва, защото, пак казвам, нашите предложения са именно с цел да се гарантира по-ясни условия и по-голяма сигурност не говоря само за работодателите, по-скоро за образователните институции, за директорите, защото и вчера обсъждахме, че директорът е лицето, което носи цялата отговорност. В този смисъл идва и съответно втория ми отговор. Само искам да коригирам, че това не е регистър и тук не става въпрос за одобрение на фирмите, а това е база данни, информационна база данни, в която се знае кои фирми имат сключени такива договори и ние слагаме прилагаме да има едно ограничение, нали, за да се следи дали тези работодатели са коректни. В този смисъл, вие знаете, че едно от предложенията е, което е свързано е да дадем възможност да бъдат сключени договори, но след това, защото ще се попълва и декларация, в която ще се удостоверява, работодателя ще удостоверява, че отговаря по принцип на условията, нали, да бъде в база данни, и след това ще подаде съответно информация, за да бъде вписан. Тоест, не искаме да има административни спънки, когато трябва да се реализира едно партньорско сътрудничество между работодателя и училище, и естествено директора е този наистина, който със сигурност ще се постара и това го правят директорите в момента и без тази база данни, но това е за по-голяма сигурност и по-голяма проследимост.
Благодаря ви. Има и други изказвания, колеги? Заповядайте, доктор Найденова.
Аз извинявам, че може би ще звучи много еретично, но вие като експерти и като родители давате ли си сметка какво ще предстои, ако такъв закон бъде приет? Говорите, ако се случи на територията на дадена фирма, не дай си Боже, някакъв трудов инцидент и така нататък. Вие съобразихте ли вашия законопроект с правата на детето? В крайна сметка, дори и тази възраст 14-18 годишните влизат в определение за дете. Това ми е единия въпрос. Определено смятам, че вие това не сте и съобразили. Защо? Аз ви чета. Правата на детето и така нататък, както и правото на основните нужди, като храна, платено от държавата образование, здравеопазване и насрочване. Платено от държавата образование. Аз мисля, че образованието трябва да бъде платено до навършване на 18 години. Което значи, че държавата няма да разчита на това дали децата ще бъдат обучавани в една работна среда. И то термина работна за мен е крайно неприемлив. Термина труд никъде го няма в правата на детето. Термина работа още повече. По-скоро вие като специалисти трябва да използвате съвсем друг термин. Практическо обучение. Мисля, че вие гледате едностранно на дуалното обучение, само за сметка на кого. Това е поставя въпроса и доктор Фасаж. Ние гледаме като здравна комисия детето, други може би ще погледат и работодатели. В това обучение има две страни, и за работодателя, и за детето, и за държавата, респективно. Но държавата трябва да защити правата на детето. Цялата ми несигурност, неспокойствие от това, че ще се заплаща за този труд. Държавата, напротив, тя, която трябва да осигури безплатното обучение, къде остава нейния ангажимент към довършване до край на професионалното обучение и образование на тези деца. Ако то трябва да бъде изнесено, това е стар пример и ние го знаем, там на терен, държавата трябва да осигури това заплащане на хората, които ще ги обучават, наставници ще бъдат в представители на фирма и прочее. Но самите деца не бива да получават пари за това. има много неща, за които може би юристите ще се произнесат много по-точно по този въпрос. Но за мен другите древните неща, които са за 5 години, че казват, че не би трябвало толкова да се изостава за 5 години, те са планови да бъдат съвместни, да бъдат актуализирани и така нататък. Пазарът на труда за едно дете започва, когато то вече е завършил дори това обучение. То се подготвя, но то, когато се труди там от наблюдението на наставника, продукта, който произвежда, това не бива да се заплаща. И аз за това апелирам към колегите да се замислят много внимателно, тъй като ние в момента гледаме основните принципи за
предучението. Доктор Папашев, имате думата за изказване. За изказване или не за реплика? А, реплика, заповядайте реплика.
Аз мисля, че никъде в закона не става дума за деца 14 годишни. Това е първото, което е. Ние говорим планово обучение 11-12 клас. Там отиват възраст 11-18 години, 19 години. Не виждам защо вие сте против работодател, който иска тези деца да се подготвят за работа в неговия бизнес. Неговото предприятие да не заплаща труда на децата, на работещите в неговото предприятие. Безплатен обяд никога не е имало. Вие се мъчахте едно време да кажете, че безплатен обяд съществува, но то не съществува. Работодателя има нужда тези деца да се обучат и да работят в неговите предприятия по специалността, в която той работи. Много естествено е, че той е заинтересован. Много добре знаете, че в момента в България има голяма нужда от работници в най-различни сектори от промишлеността. Аз не виждам защо държавата трябва да плаща, а че някой ще работи в предприятието на работодателя.